Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudari sekalian, para pemirsa Roja TV, para pendengar di Roja di mana pun anda berada, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan kita juga selalu berdoa semoga selalu senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik-Nya. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga yaumul kiamah. Adapun kemudian maka melanjutkan dari pembahasan yang kemarin mengenai solusi problematika anak-anak atau gangguan penyakit pada anak-anak. Kemarin kita telah membahas tentang sampai pada bahasan kelahiran. Sampai anak pada pembahasan kelahiran. Maka sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, disebutkan bahwasanya ketika terjadi diskusi tanya jawab antara orang Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya di antaranya, salah satu di antaranya adalah tentang kemiripan seorang anak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sedangkan kemiripan seorang anak dengan bapaknya adalah apabila sang suami mendatangi istrinya dan apabila air mani suami tersebut mendahului air mani istrinya, maka akan lahir anak yang mirip dengan bapaknya. Sebaliknya, apabila air mani istrinya mendahului air mani suaminya, maka akan lahir anak yang mirip dengan ibunya. Sementara di dalam Sahih Muslim diriwayatkan tentang jenis kelaminnya. Ini disebutkan di sana bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan air mani seorang lelaki berwarna putih dan air mani seorang wanita berwarna kuning. Jika keduanya menyatu lalu air mani si lelaki lebih dominan atas si air mani wanita, maka janin itu akan berkelamin laki-laki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun jika air mani wanita lebih dominan atas air mani si lelaki, maka janin itu akan berkelamin wanita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjutkan, demikianlah jenis kelamin, adanya jenis kelamin dan kemiripan yang dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kita kemarin membahas sampai kepada kelahiran bayi, seorang anak, bayi yang baru lahir. Kemudian kita katakan kemarin kebanyakan akan tidur saja, kemudian mereka hanya dapat menyusu, membersihkan saluran nafas, kemudian merespon dengan menangis terhadap rasa sakit yang diderita dan rasa yang tidak nyaman manakala didapatkan. 6 minggu kemudian pada saat ini seorang anak sudah dapat melihat objeknya. Hari ini saya sampaikan demikian. Kemudian masuklah pada bulan. Ketika anak lahir dalam bulan, kemudian pada saat ini anak ketiga bulan, seorang anak yang sudah usia 3 bulan, maka dia sudah dapat tersenyum secara spontan. Ini keumuman orang-orang tropis ya. Dan dia dapat bersuara dengan, dan dapat mengikuti objek yang bergerak dengan matanya. Dia bisa mengikuti. Dan dia mampu menegakkan kepalanya sendiri di saat duduk. Dan dapat meraih objek yang diletakkan di tangannya. Artinya hikmah yang bisa kita ambil di sini, manakala terjadi hal yang tidak demikian. Seorang anak yang usia 3 bulan tidak dapat tersenyum secara spontan, ia tidak dapat bersuara dan tidak dapat mengikuti objek yang bergerak matanya, dan ia pun tidak mampu menegakkan kepalanya sendiri dan dia pun tidak mampu meraih objeknya yang diletakkan di tangannya, maka dengan demikian berarti ada permasalahan pada proses pertumbuhannya atau proses tumbuh kembangnya dia. Maka dalam hal ini perlu dilakukan penanganan atau pemeriksaan mengapa dia tidak tumbuh kembangnya tidak sebagaimana yang diharapkan pada usia 3 bulan tersebut. Telah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu bahwasanya pada intinya secara umum seringnya permasalahan anak adalah berkutat pada permasalahan sistem cerna dan pernafasan. Hal demikian dikarenakan sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya manusia itu, tubuh manusia itu terdiri dari air, udara dan tanah. Maka dari itu ketika Nabi SAW membagi perut, isi perut itu terbagi menjadi tiga bagian, yakni makanan, minuman, kemudian udara. Nah, makanan dan minuman ini dikuasai oleh pencernaan, sementara udara dipimpin oleh paru. Maka seringnya anak yang baru lahir adalah berhubungan erat dengan bahan bakunya dia, berhubungan erat dengan tumbuh kembangnya dia, berhubungan erat dengan materialnya dia, materinya dia atau madahnya dia. Itu berhubungan erat karena dia sedang dalam tahapan atau dalam kondisi membangun, dalam tahapan atau kondisi naik, ya, bukan reproduksi, akan tetapi berkembang, tumbuh kembang. Ini yang membuat dua organ yang dominan ini yang kemudian biasanya disoroti. Apakah sistem cernanya yang kurang bagus, ketidakadaan nyamanannya pun berkaitan dengan itu. Nangis di malam hari, itu pun seringnya sistem cerna. Atau pilek, bumpet hidungnya, kemudian tidak nyaman dia nangis. Ya. Atau apa yang masuk ke dalam tubuhnya dia kurang bernutrisi, sehingga perutnya kembung lah, atau perutnya tidak nyaman lah. Hal ini bisa disebabkan dikarenakan orang tuanya. Apakah orang tuanya tersebut itu tidak kuat begadang kemudian masuk angin, atau hal-hal lain yang makan cabai kemudian terlalu panas perutnya, si orang tua panas, kemudian anaknya juga ikut panas ya dalam menyusui, ketika anaknya itu disusuinya. Nah, bisa jadi maka permasalahan pencernaan ini bertumpuk-tumpuk atau memberikan ASI yang berlebih. Memberikan ASI yang berlebih. Padahal pada kesempatan yang dulu pernah kita bahas tentang pembahasan tentang kaidah pokok ilmu kesehatan klasik yang didasari pada tiga pondasi pokok. Yang pertama adalah hibdul sihah, menjaga kesehatan badan dengan menjalankan perintah dan anjuran dari ahlinya. Kemudian yang kedua adalah al-himyah anil maudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala masuk ke dalam tubuh kita itu kemudian akan menyakiti kita. Dan itu ada dua, pada orang yang sakit dan pada orang yang sehat. Pada orang yang sehat dikenal dengan istilah dayat, pada istilah pada orang sakit dikenal dengan istilah berpantang. Ya, kemudian yang ketiga adalah istifrak, mawidul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Dan itu ada 10 perkara. Telah kita jelaskan pada pembahasan menjaga diri dari pada pembahasan kaidah-kaidah kesehatan klasik atau tiga kaidah kesehatan klasik pada kesempatan yang telah lalu. Ya. Maka pada bab yang ketiga, pada pembahasan yang ketiga ini istifrah mawaidul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak nih, yakni salah satu di antara 10 perkara yang dianjurkan, diberitahukan oleh para tabib kepada kita, antaranya dianjurkan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam Sadul Ma'ad bahwasanya beliau menukil perkataan Haris bin Qaladah, seseorang yang sehat itu minimal 1-2 kali dia mengeluarkan muntah al-qayy, dia memuntahkan isi perutnya paling tidak demikian. Ini salah satu dari 10 pokok yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Akan tetapi ada beberapa persyaratan yang mana-mana kala hal tersebut dilakukan maka hanya akan menambah sakit. Di antaranya adalah termasuk larangan manakala seseorang kemudian memenuhi perutnya kemudian dimuntahkan, atau dia menjaga diri, menyehatkan tubuhnya dengan cara muntah, kan, tetapi dengan jalan dipenuhi dulu perutnya. Setelah penuh perut, kemudian dimuntahkan. Ini hanya akan melemahkan sistem pencernaan, mempercepat penuaan dini, ya, kemudian merangsang rusaknya atau ausnya sel-sel tubuh kita. Begitu pula ketika si anak kemudian dia baru lahir, kemudian disusui dengan penuh. Disusui dengan penuh, kemudian perutnya penuh, kemudian gumoh istilahnya, gelegek, gumoh, kemudian ditaruh di bahu, kemudian ditepuk-tepuk punggungnya, kemudian dia muntah lagi. Ini pun istifrok. Tapi istifroknya keliru. Kenapa? Dipenuhi dulu perutnya, kemudian setelah penuh dikeluarkan. Ini termasuk larangan yang telah kita sampaikan, tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim dalam Tibun Nawawi juga. Ya, yakni muntah dengan jalan memenuhi perutnya, kemudian dikeluarkan. Ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Maka begitu pula ketika seorang anak, kemudian baik dia tumbuh kembangnya bermasalah dan seterusnya, bisa jadi dari masalah sistem cerna tadi. Karena belum mapannya atau belum matang sistem cerna, belum sempurnanya fungsinya, cara kerjanya. Kemudian istifroknya keliru dengan cara dipenuhinya, kemudian dimuntahkan, maka air susu yang berlebihnya akan menjadikan dahak atau reak. Jadi jangan dibilang apakah ASI yang bagus itu akan menjadi dahak dan reak. Betul. Selama kita di dunia, tidak ada satu makanan pun yang tidak menjadi dahak dan berdampak kepada dahak dan reak. Ya. Kemudian, makanan, sebagus apapun makanan yang ada di dunia ini, maka makanan tersebut akan menjadi empat hal. Pernah kita jelaskan. Pada waktu itu yang pertama adalah darah. Meliputi sum-sum, meliputi nutfah atau sperma. Kemudian yang kedua adalah cairan kuning yang kemudian digunakan sistem cerna, membantu sistem cerna perut. Kemudian yang ketiga adalah cairan hitam yang masuk ke dalam kantong tihal atau limpa atau perut kecil yang digunakan untuk distribusi. Ya. Kemudian yang keempat adalah bulhom, dahak. Sebagus apapun makanan tersebut pasti memiliki dahaknya. Ada dahaknya, kecuali artinya dahak tersebut akan menjadi buang air besar, buang air kecil, kemudian reak, ya, kemudian juga air mata, ya, air keringat dan seterusnya, yang ingus dan seterusnya, yang ini pasti ada, kecuali ketika makanan dimakan di surga, ya, maka tidak mungkin ketika dimakan untuk menjadi dahak itu tidak mungkin, maka artinya selama kita hidup di dunia, meskipun itu ASI yang paling bagus sekalipun, maka akan menjadi empat hal ini, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam Tibun Nabawi. Tidak mungkin tidak. Maka akan menjadi empat hal ini. Dan yang terakhir adalah dahak. Dan kalau kelebihan, maka masuk kategori israf, berlebih. Karena yang dimaksud dengan berlebih, kata Imam Qurtubi adalah kenyang, kita makan setelah kenyang. Setelah kenyang, kemudian kita mengkonsumsi lagi. Ya, ini masuk kategori yang demikian. Nah, kelebihan ini akan menjadi dahak. Tidak menjadi darah, tidak menjadi cairan kuning, tidak menjadi cairan hitam. Nah, dahak ini yang kemudian masuk ke dalam perut, kemudian akan mengganggu atau menghambat sistem pencernaan. Ya, hal ini, kalau sistem cerna itu terhambat, maka asupan dan pasokan saripati makanan ke dalam tubuh itu akan menjadi berkurang. Ya, berkurangnya itu akan menghambat juga sistem tumbuh kembangnya. Ya, maka akan dikembalikan ke sistem cerna tadi. Kemudian berikutnya adalah 6 bulan. Menginjak 3 bulan berikutnya dalam usia 6 bulan. Dan pada saat usia 6 bulan, maka kebanyakan anak biasanya sudah bisa duduk tanpa harus ditopang. Dan dia dapat juga berguling-guling. Mereka dapat menopang diri sendiri pada posisi berdiri. Kemudian memindahkan objek dari satu tangan ke tangan lainnya. Kalau tadi hanya menangkap satu tangan, kalau sekarang dia bisa memindahkan. Ya. Dan bergumam pada mainan mereka, dia sibuk dengan mainan mereka. Ini juga tahapan yang dilalui. Kalau lebih pertumbuhannya bagus, boleh. Tetapi kalau kurang dari hal ini, maka dikembalikan pada penyebab tadi. Ya. Kemudian, 9 bulan, 3 bulan kemudian adalah 9 bulan. Pada usia 9 bulan ini, seorang anak sudah dapat duduk dengan baik. Bahkan terkadang dia dapat merangkak. Kemudian menarik dirinya sendiri ke posisi berdiri. Dia bangkit berdiri. Ya, kemudian ia biasanya bisa berkata-kata, ya, mengikuti perkataan yang diucapkan oleh orang tuanya pertama kali. Kalau keumuman orang itu mengajarinya papa, mama, ya dia akan mengucapkan seperti itu. ya, apa sesuai dengan apa yang diucapkan. Maka perhatikan ini, di usia-usia ini perhatikan para orang tua, ya. Apa yang hendak diucapkan oleh anak pertama kali ini yang paling bagus diajarkan. Bagaimana kita sekalian mengajarkan kalimat-kalimat tauhid di usia-usia dari awal, ya, kita ajarkan. Jangan cuma papa mama itu nanti aja bisa, ya. Papa mama itu biasanya orang lebih cenderung mengajarkan ke arah itu, ya. Ini pada usia 9 bulan. Kalau kurang dari ini, maka perhatikan lagi dari penyebab tadi. Penyebab tadi awal. Ada kemungkinan perkara di pencernaan, ada kemungkinan juga perkara di pernafasan. Baru menginjak 3 bulan kemudian, yakni 1 tahun. Karena biasanya pengamatan pengobat kelas itu mengamati tahap demi tahap itu 3 bulan sekali. Kebanyakan anak pada usia ini, maka dia dapat berjalan bila dipegangi tangannya. Dan mereka dapat mengatakan beberapa kata dan mereka dapat mempermudah, membantu orang tuanya untuk mengenakan baju. Jadi dia lebih mudah. Ya, kemudian 3 bulan kemudian 15, kemudian 3 bulan lagi, kemudian 18 bulan, ya, singkatnya. Pada usia ini seorang anak sudah dapat berjalan dengan baik. Ya, belum sampai 2 tahun, berjalan dengan baik, menaiki tangga sambil berdiri, kemudian membalik beberapa halaman buku, nyuman sekaligus, belum bisa satu persatu. Tapi membalik buku itu sekaligus. Kalau kita mengajari anak itu baca dan perkenalkan buku, maka kita akan dapati pada usia itu dia akan bisa membalik buku walaupun baliknya sekaligus. Kemudian dia bisa berbicara sampai sekitar 10 kata. Kemudian dia bisa menarik dengan tali, ya, dan dapat mainan, ya, menarik mainan dengan tali dan dapat makan sendiri dengan bantuan tentunya. Nah, dia bisa demikian. Sampai kemudian di usia, ini terakhir pembahasan, 2 tahun, pada saat ini kebanyakan anak sudah dapat berlari dengan baik, lari kecil tentunya, bukan lari cepat, kemudian naik turun tangga sendiri, membalik buku satu persatu halamannya, ini pada usia itu, dan dapat mengenakan pakaian yang sederhana, membuat kalimat 2 atau 3 kata, dan dia bisa meminta kebutuhannya, seperti untuk ke kamar kecil, ya, ini dia bisa. Dan pada saat ini anak-anak belajar lebih mandiri dan memang perlu demikian. Oleh karena itu maka mereka sering mengatakan tidak, iya, untuk alasan-alasan ini. Maka usia antara 2-3 tahun, ya, ini perlu diperhatikan bagaimana kata-kata yang akan masuk kepada dia. Adapun kemudian beberapa permasalahan yang akan timbul pada anak di usia-usia tersebut, ya, pada anak-anak di usia tersebut, ya, ini adalah permasalahan yang akrab dengan perut atau dengan sistem cerna, ya, dari usia yang saya jelaskan tadi, dari 3 bulan sampai 2 tahun, maka biasanya yang paling sering menjadikan penyebabnya adalah sistem cerna. Ini penyebab utamanya. Ya. Hal ini disebutkan dalam ilmu kesehatan klasik, diyakini bahwasanya anak-anak ini menjadi sakit atau tidaknya, sehat atau sakitnya, yang paling pertama kali difahami adalah bahwasanya anak ini bukan miniatur orang dewasa. Akan tetapi anak adalah makhluk yang belum matang. Ya, makanya walaupun ada 2 anak, ya, saling berteman, satu lelaki, satu perempuan, kemudian tumbuh kembang bersama, niscaya yang perempuan itu setelah usia balig dia payudaranya membesar, ya, kemudian seorang anak lelaki tidak. Ya, ini juga membuktikan hal demikian bahwasanya, dan akan terjadi perubahan-perubahan baik suaranya dan sebagainya. Dan artinya anak itu akan membentuk kematangan tahap demi tahap. Karena belum matang, maka secara fungsi itu masih kurang, belum sempurna, secara materi pun masih lemah, bahkan teramat lemah. Artinya fisiknya, jasmaninya, ruhaninya itu masih lemah. Dan kebanyakan keluhan ini umumnya itu dikarenakan proses yang belum matang atau proses yang belum sempurna. Ya, maka organ yang biasanya berhubungan dengan gangguan ini biasanya adalah seperti perutnya, ususnya yang masih lembut dan halus, bentuk tubuhnya yang belum kuat, serta energi vitalnya yang belum penuh. Hal ini betul-betul mengakibatkan seorang anak ini gampang terkena penyakit dikarenakan belum matangnya dia. Ya, dan para ahli mengatakan daging anak-anak itu rapuh masih. Darahnya mereka masih kurang. Energi vital mereka itu masih lemah. Maka tidak belum kuat. Maka di saat seperti itu rentan wajar, rentan penyakit. Adapun ahli lainnya, ahli kesehatan klasik lainnya mengatakan energi dan organ dalam seperti ususnya pada anak-anak ini sudah ada, ya. Artinya sudah diciptakan secara sempurna. Lima organ, organ-organ dalam seperti jantung, semua organnya itu diciptakan secara sempurna. Organnya akan tetapi fungsinya belum. Artinya lengkap tetapi tidak lengkap. Organnya lengkap akan tetapi fungsinya belum lengkap, belum mencakup. Dan lainnya juga mengatakan kulit dan rambutnya, otot dan dagingnya, urat dan tulangnya, otak dan sumsumnya, dan organ-organnya semuanya itu masih dalam tahapan pembangunan. Masih dalam tahapan pertahanan. Serta energi vital dan darah anak-anak ini secara keseluruhan tidak kuat. Dikarenakan tidak kuat maka tidak aman. Ya, dan kita sering faham betul persis seperti negara-negara yang baru merdeka. Yang tidak kuat. Tidak aman. Ya, dari serangan-serangan dari luar. Belum kokoh berdirinya. Anak-anak demikian pula. Gampang terserang penyakit yang datang dari luar. Dikarenakan kurang kuatnya dia. Menyebabkan dia kurang aman. Makanya anak-anak itu lebih sering dilindungi. Bahkan yang karakternya lembut. Yang karakternya lebih dingin dan lebih lembut dari seorang pria pun. Ya, mereka masih bisa melindungi. Meskipun anak yang dilindungi adalah laki. Pada masa kanak-kanak. Ya, dikarenakan dia butuh keamanan, dia butuh kenyamanan, karena dia belum kuat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketidakmantapan dan kelemahannya, kekurang amanannya yang melekat di dalam tubuhnya atau fungsi organnya, dinyatakan bahwasanya anak-anak ini mudah terkena penyakit, ya, yang ditularkan atau yang beredar, yang berubah dengan cepat, baik itu wabah, hawa udara, musim, dan seterusnya. Maka secara khusus, kesehatan klasik berpedoman bahwasanya anak-anak sangat mudah terkena penyakit. Yang diasosiasikan dengan organ utama yang berperan dalam hal ini, seperti organ hati yang memimpin darahnya bersama dengan jantung. Hati bersama dengan jantung yang memimpin darahnya. Kemudian tihal yang memimpin produksi dan distribusi makanannya. Dan paru-paru yang mengurusi tentang pernafasannya. Dan diantara pendahulu kami, para ahli klasik berkata, fungsi pertahanan luar anak-anak pun tidak aman. Dikarenakan kurang kuat. Oleh karenanya, hawa luar itu dengan mudah akan masuk ke bagian-bagian pertahanan tubuh. Bahkan sampai menyerang ke paru-paru. Ya, pada anak-anak. Jadi, organ-organ ini yang masih lemah. Sistem keamanannya belum terjaga dengan betul, ya, dan anak-anak ini masih rentan terhadap penyakit yang datang dari luar. Ya, kemudian hal ini dijelaskan mengapa anak-anak begitu sering mengalami gangguan saluran pernafasan, terutama bagian atas seperti batuk, pilek, alergi, asma, ya, dikarenakan kurang kuatnya organ ini, kurang kuatnya organ sistem pernafasan, yakni paru, dikarenakan belum kuat dan belum lengkap sistemnya. Maka mereka dengan mudah dirusak, baik oleh hawa lingkungan yang ada atau oleh makanan yang dikonsumsinya. Maka perhatikan bagaimana memberikan makanan kepada anak-anak. Karena makanan anak-anak ini sangat memiliki pengaruh. Maka saya lebih menekankan kepada saudara-saudari sekalian, para sahabat Pak yang berkecimpung di dalam ilmu kesehatan klasik, maka berilah penyuluhan. Banyak-banyaklah memberikan penyuluhan, dan semoga kami bisa membentuk tim penyuluhan. Ya, sudah kami bentuk tapi belum programnya belum, ya. Mudah-mudahan kami bisa membentuk tim penyuluhan sehingga bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan. karena masyarakat hari ini untuk kesehatan itu lebih membutuhkan penyuluhan ya untuk meningkatkan sistem kesehatannya. Karena seberapa banyaknya obat, seberapa banyak obat yang diproduksi, kalau tidak ada penyuluhan metode atau pola-pola hidup sehat, maka niscaya berapapun obatnya, berapapun pabrik farmasinya, maka hal ini tidak akan menguntungkan. Saya teringat akan perkataan Ibnu Masawih yang disitir perkataannya oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam. Beliau menyebutkan bahwasannya pola hidup itu sangat menentukan. Di antaranya ketika beliau mengomentari dalil sepertiga perut itu terisi dengan dibagi menjadi tiga, sepertiga bagian untuk makanan, sepertiga bagian untuk minuman, sepertiga bagian untuk udara ya, dan makan minum jangan berlebih, kata Ibnu Masawih, seorang ahli kedokteran pada waktu itu. Sekiranya kaum muslimin itu menyadari hal itu, dia faham berapa makanan yang dimasukkan, berapa minuman yang dimasukkan ya, kemudian udara yang digunakan ya, kemudian dia bisa menjaga diri dari kelebihan makanan dan memakan makanan yang layak dimakan oleh dirinya ya, niscaya rumah sakit dan apotek akan tutup. Ini perkataan beliau, ini bisa dilihat di Jami'ul Ulum Al-Hikam. Artinya pengobat-pengobat itu tidak akan buka lagi. Ya, artinya berarti masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana dia bisa menjaga diri dari penyakit. Ya. Dan para guru kita, para ustaz kita telah membimbing dari sisi rohaninya. Maka tinggal kita membimbing dari pola-pola hidup jasmaninya. Bikin pelatihan, bikin penyuluhan ya, atau motivasi-motivasi kesehatan. Yang hal ini tentunya akan dapat memberikan sumbangsih bantuan kepada masyarakat. Pun demikian, bukan berarti kemudian kita tidak bisa kemudian tutup sama sekali, tidak bisa memberikan anjuran tanaman obat untuk memberikan kepada mereka solusi kesehatan. Bukan demikian. Karena tentunya sambil berjalan, karena sudah ada yang terlanjur sakit dengan pola hidup yang kurang. Ya, kurang informasinya pola hidup sehingga mereka sudah jatuh sakit. Yang sudah terlanjur jatuh sakit, maka kita anjurkan pula atau kita berikan pula beberapa jamu. Karena obat enggak boleh, maka kita kasihkan jamu. Ya, memang bukan obat, memang jamu. Ya, baik itu seduhan, ya, racikan, rebusan dan sebagainya. Nah, ini bisa diberikan. Tentunya ini sejalan dengan akan tetapi terus dikembangkan RT demi RW, RW sampai kepada kelurahan agar masyarakat ini memahami pola hidup sehat, terutama kesehatan yang sudah dicapai oleh para pendahulu kita. Ya, ini lebih bermanfaat. Bagaimana mendidik anak agar sehat, bagaimana menata keluarga agar sehat, pasutri agar sehat. Makanya saya kemarin sudah memiliki 3 program paling tidak. Yang pertama adalah bagaimana menata kesehatan dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Sehat itu dari diri kita sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memanage pola hidup kita, bagaimana kita memanage pola pikir kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga bahan penyuluhan. Yang kedua adalah kesehatan ada di rumah kita, ya. Obat kesehatan itu ada di rumah kita. Apakah itu kunyit, jahe, garam, kemudian minyak, kemudian nasi, beras, dan sebagainya yang ada di rumah kita, itu tinggal dikelola, dimanfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana kita bisa mengelolanya untuk menjadikan solusi kesehatan. Ini juga bahan materi penyuluhan. Ya. Kemudian agar kesehatan ini bisa dimulai dari rumah kita. Jadi Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Dan sakitnya di rumah, Allah turunkan obat di rumah kita. Ya Allah turunkan obat di rumah kita. Banyak di rumah kita obat. Dari nasi, bumbu dapur, sayur mayur, buah-buahan, ada di rumah. Apa yang ada di rumah, itu merupakan solusi bagi kesehatan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah obat ada di lingkungan kita. Atau kesehatan ada di lingkungan kita. Seperti di halaman kita, ada buah, ya, ada tanaman, ada rumput, dan seterusnya sampai kepada masyarakat sekitar, ya, atau sehat bersama dengan masyarakat, menyusun kebersihan lingkungan sampai kepada memanfaatkan tanaman-tanaman ada yang ada di lingkungan. Ya. Paling tidak tiga materi ini, kalau kita berhasil kemudian membina masyarakat, tahapan demi tahapan, ya, RT, RW, sampai kepada kelurahan, insyaallah akan didapati masyarakat yang sehat, yang hidup tanpa obat, tanpa tergantung kepada obat. Dan itu berada di, tentunya itu tugas atau pekerjaan PR bagi para pengobat yang bergerak di bidang kesehatan, ya, yang tidak berkecimpung dalam pemberian obat, karena tidak diperbolehkan untuk menamakan diri sebagai seorang pengobat. Maka penyehat itu jatuhnya programnya ke arah yang demikian, dan itu berada di tangan, artinya PR bagi kita semua, ya, para penyehat klasik, orang-orang yang berkecimpung dalam kesehatan klasik ini mendapatkan amanah yang mulia, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, gitu ya. Karena banyak juga mereka-mereka yang tidak paham bagaimana menangani keluhan-keluhan yang sebenarnya sepele menurut kita untuk menyehatkannya, kan, tapi tidak difahami. Selanjutnya, ya, maka dengan demikian pada kasus anak-anak ini tinggal permasalahan sistem pencernaan. Bagaimana kita memperbaiki sistem cerna mereka di usia sampai kepada usia 2 tahun, ya, kita tahapan ini. Maka kebanyakan anak bahkan sampai ke usia 5 tahun pun diyakini yang jadi masalah adalah belum matangnya fungsi pencernaan. Belum matangnya fungsi pencernaan. Maka tinggal bagaimana kita memanage makanan yang masuk ke dalam tubuh si anak, kemudian mengontrol tidurnya. Jangan sampai seorang anak kemudian main game sampai malam hari, jam 10 sebagainya, dan dia tidak ingat kapan jam tidurnya. Hal ini akan menjadi bumerang bagi dirinya, tentunya akan merepotkan orang tuanya. Ya, demikian. Pun demikian, meskipun adanya penyuluhan-penyuluhan sebagainya, masih dibutuhkan pelayanan kesehatan. Maka dalam hal ini, waktu itu kami telah membuka pelayanan kesehatan gratis di Rawalumbu, di SDIT Salman Al-Farisi. Kemudian ada daurah, kita berhenti sebentar, rehat sebentar, ya, dikarenakan dana juga waktu itu. Akan tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terkumpul dana dari para donatur untuk meminta dilanjutkan lagi adanya bakti sosial, ya, untuk masyarakat kesehatan masyarakat gratis. Bakti sosial kesehatan masyarakat gratis kembali akan kami adakan di Rawalumbu, di SDIT Salman Al-Farisi, Jembatan 11, yang di Salman Al-Farisi, Rawalumbu, Bekasi ini. Kita akan mulai lagi insya Allah dari hari Ahad jam 9 sampai selesai, ya, seperti kemarin. Dan bakti sosial pelayanan kesehatan gratis pun kami sudah buka juga di Batam. Ya, kemarin sudah di Batam ini. Batam ini sudah berjalan 2 bulan dan hampir 3 bulan besok, ya, alhamdulillah. Dan dalam jangka waktu dekat insya Allah kita juga akan membuka layanan kesehatan gratis di Pondok Pesantren As-Satibi. Insya Allah dalam jangka waktu yang dekat nanti akan kita sampaikan. Mudah-mudahan demikian. Selain tentunya yang penting dan tidak bisa ditinggalkan adalah penyuluhan-penyuluhan. Dan bagi para saudara sekalian yang menginginkan pun nanti bisa menanyakan, meminta jadwal penyuluhan, ya. Karena ini juga hal yang penting untuk memberikan penyuluhan, karena tidak sebenarnya masyarakat terkadang itu bukan butuh obat, tetapi butuhnya sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat pada kesempatan kali ini pembahasan tentang anak, dan ini masih panjang pembahasan tentang anak, karena ini merupakan generasi kita, penerus perjuangan kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Masuk pada sesi tanya jawab akan dipimpin dan dipandu oleh saudara saya Alahino. Silakan.
Baik, Sinsei, jazakallah khairan wa barakallahu fik atas materi yang telah sampaikan. Demikianlah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di manapun Anda berada. Telah kita simak materi dari Sensei, yaitu materi tentang solusi problematika kesehatan pada anak. Dan sekarang kita akan masuk kepada sesi soal jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Sensei dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543, atau Anda dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Baik Sensei, untuk pertanyaan pertama kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada Umu Falisa di Tambun yang bertanya. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Saya memiliki dua anak perempuan, usia 10 dan 7 tahun. Anak-anak sering sekali pilek batuk Sensei. Reak, ingus, tidak berhenti-henti. Bangun pagi sering mual dan muntah. Kadang suara jadi parau. Bagaimana solusinya Sensei?
Ya, seperti yang saya kemukakan barusan, bahwasanya permasalahan anak itu adanya dahak, adanya reak, membuat suara paru dan sebagainya, ini berasal dari makanan ya, ini berasal dari makanan ya. Kemudian ditambah dengan belum genapnya kekuatan sistem kekebalan tubuh si anak, belum genapnya sistem kesehatan si anak atau pertahanan tubuh itu masih lemah, sudah adanya dahak yang menyebab, yang memicu, kemudian hawa udara yang dari luar, pergantian musim dan sebagainya, cuaca yang tidak mendukung dan sebagainya, ini menyebabkan dahak dan reak ini berubah menjadi timbunan lembab. Baik dia bersifat dingin kalau warnanya putih, atau dia bersifat panas kalau warnanya kuning. Ya, hal ini tentunya sering terjadi pada anak-anak dikarenakan belum lengkapnya fungsi dari pertahanan tubuhnya dia. Ya. Maka yang paling penting untuk dilakukan, sangat penting ini, yakni menjaga diri dari banyaknya reak yang masuk. Ya, banyaknya reak yang masuk. Di antara yang menimbulkan kelembapan sudah tidak perlu dijelaskan lagi tentunya, seperti manis ya. Apakah itu coklat batangan ya. Beberapa manis-manis yang lainnya, gula pas dan sebagainya, tentunya ini menambahkan timbunan lembab. Menambahkan timbunan reak. Ya. Kemudian hawa udara yang dari luar itulah baru mengeringkan, membuat stuck dan seterusnya. Tentunya kalau ada makanan yang dominan kepada reak, kerupuk dan sebagainya yang jadinya dahak juga, pedas yang kemudian juga lebih banyak memproduksi lendir, ya, atau mengeluarkan lendir, ini juga tidak aman bagi anak-anak ya. Maka pola hidup yang pertama, maka jaga makanannya. Kurangi jajanan-jajanan seperti es yang hanya akan menimbulkan timbulnya dahak ataupun reak. Barulah kemudian memperhatikan bagaimana dia menghadapi hawa udara. Bagaimana? Karena pertahanan tubuhnya masih lemah. Maka di cuaca yang seperti ini, angin bertiup kencang. Pada saat seperti ini, angin bertiup kencang seperti ini mirip-mirip musim dingin. Angin bertiup kencang ya, akan tetapi musim ini adalah musim penghujan. Kalau musim dingin 100% harusnya tanah-tanah itu retak. Angin bertiup kencang, begitu pula dengan musim kering, dianggap musim kering hujan mengguyur terus. Ya, maka musim kolaborasi namanya ya. Kalau demikian, maka anak-anak tidak akan tahan. Anak-anak tidak akan tahan apalagi dengan makanan-makanan yang kurang bagus. Maka bisa diibaratkan ketika kondisi musim tidak menguntungkan bagi pertahanan tubuh si anak, maka usahakan anak itu jangan gampang banyak keluar. Ya, terutama anak perempuan. Jangan terlalu banyak keluar. Artinya, keluar sekedarnya saja. Energi vital kalau dikeluarkan ketika kita beraktivitas, itu akan hanya akan menghabiskan energi vital. Semakin habis energi vital, maka pertahanan tubuh semakin melemah. Begitu pula malam tidak boleh terlalu larut kita tidur. Habis isya sudah, kemudian ditidurkan anak-anak, matikan lampu, kemudian ditidurkan. Ya, semakin larut maka semakin terbuang energi vitalnya dia dan semakin lemah pertahanan tubuhnya dia. Ya, maka usahakan seumpama seorang anak gadis yang berada dalam pingitan, ya, yang hanya kalau keluar membuka jendela saja, kemudian mengintip saja, kemudian ditutup kembali. Artinya tidak terlalu banyak mengeluarkan energi vital. Ya, tidak terlalu banyak diforsir, sehingga hanya akan mengakibatkan berkurangnya energi vital, sehingga pertahanan tubuhnya menjadi lemah. Ini adalah tata caranya. Kalau sudah terjadi sakit oleh hal itu, maka ibu bisa menggunakan kencur seujung jari kelingking si anak, kemudian dibakar. Setelah dibakar, kemudian digeprek, kemudian diseduh pakai air setengah gelas. aduk, biarkan sampai dingin, sampai hangat, kemudian boleh ditambah disaring, boleh ditambah dengan madu, kemudian diminumkan pada anak usia 2 tahun. Itu bisa diminumkan 1 sendok teh bangun tidur pagi hari, habis sarapan dan mau tidur. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Amin. Baik, Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali via pesan singkat. Sudah ada seorang tua yang bertanya. Assalamualaikum, Sensei. Waalaikumsalam. Anak ana baru umur 1 bulan. 7 bulan kandungan, beratnya 1,2 kg.
Baru lahir?
1 bulan, Sensei.
1 bulan.
6 dan 7 bulan kandungan, ya beratnya 1,2 kg. Hmm. Sejak lahir langsung dirawat sampai sekarang. Karena menurut pihak rumah sakit, bayi belum mampu menelan dan jantungnya bermasalah. Sensei, ana ingin mengeluarkan bayi ana dari rumah sakit dikarenakan biaya yang tidak sanggup. Apa yang harus ana lakukan, Sensei?
Ya. Ketika seorang anak itu berada di bawah perlindungan pengobat, ya, dikarenakan sesuatu, tentunya orang-orang yang mendampingi dari lahir sampai kepada hari ini itu lebih paham daripada orang yang mendengar hanya berita saja. Saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh salah seorang penyelidik yang mengatakan bahwasannya tidak boleh menyimpulkan terlalu dini, tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang mana kita belum tahu fakta secara keseluruhan. Bahkan hanya seorang ahli kesehatan atau seorang pengobat atau apapun, tentunya dia akan menelan pil pahit atau kekecewaan manakala dia menyimpulkan sebelum mendapatkan data yang lengkap. Ya, apakah kita kemudian yaudah keluarkan saja, nggak tahu datanya, oh jangan, nggak tahu duduk permasalahannya, ya kenapa dia begini, karena seorang anak itu memiliki riwayat. Seperti yang saya katakan dari step by step, tahapan demi tahapan, masing-masing memiliki riwayat. 3 bulan sebelum lahir, 3 bulan sebelum hamil, ada apa? Kemudian pada saat hamil, ada apa? Kondisi ibunya bagaimana? Kondisi bapaknya bagaimana? Ya. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan, dikarenakan faktor biaya, kemudian ya sudah dikeluarkan saja, sementara tidak mengetahui ilmunya. Kita nggak tahu mana yang lebih baik di dalam atau di luar. Ya, kita juga tidak tahu. Ya, solusinya bagaimana? Ya bagaimana? Kita juga tidak tahu rincian terperincinya. Ya, karena 3 bulan sebelum hamil, saat-saat masa-masa hamil, kemudian lahir, ya, ketika seorang pengobat, yang saya maksud dengan pengobat adalah para dokter, itu memberikan keputusan harus berada di rawat di bawah perawatan mereka, itu mereka pastinya punya alasan tertentu. Ya, karena kalimat solusi itu sama dengan perawatan. Bagaimana solusinya itu sama dengan perawatan. Yang dimaksud dengan perawatan itu detik demi detik, menit demi jam, ya, sampai dari jam 1 sampai 24 jam kita mengkawal anak tersebut. Mampu enggak? Ya. Apakah solusinya hanya sekalimat, dua patah kalimat? Tentunya tidak. Ya. Di mana di rumah sakit, tempat berkumpulnya orang-orang sakit ini, di rumah sakit, itu akan dikawal oleh para perawat. Ya. Bahkan terkadang menit demi menit itu dirawat, dikawal. Yang jadi masalah, ketika dikeluarkan, mampukah orang tua tersebut mengkawal sebagaimana anak ini selama ini dikawal? Ya, kalau kemudian tidak mampu, yang namanya solusi, apakah cukup 1 lembar? Enggak cukup. Apakah cukup solusi itu dibicarakan 1 jam, 2 jam, 3 jam, tidak cukup. Karena harus melihat dengan fakta, kemudian baru bisa memberikan solusinya. Itu pun kalau yang orang tuanya itu bisa merawat. Kalau orang tuanya itu bisa merawat. Kalau tidak bisa merawat, maka lebih baik bagi yang bisa merawat, serahkan kepada yang bisa merawat. Nah, itu yang lebih aman dan lebih baik. Kalau dikeluarkan, ya, kemudian di seorang pengobat, misalkan seorang dokter mendampingi, ya, kalau memang bisa dirawat di rumah, toh dokternya akan memberikan anjuran berobat jalan, dirawat di rumah. Kalau demikian dokter kemudian tidak merekomendasi, berarti ada beberapa hal yang menurut para pengobat tersebut itu membahayakan manakala dikeluarkan. Ya, tentunya ketika seseorang itu tidak merawat, maka dia butuh ilmu. Dia butuh ilmu. Orang yang belajar di belajar ilmu kesehatan klasik saja tidak cukup 2 tahun. Untuk mengetahui perawatan tidak cukup 2 tahun. Ya, rata-rata mereka tidak cukup 2 tahun. Walaupun programnya 2 tahun, toh akhirnya 3 tahun mereka bisa. Ya. Itu pun baru dalam hal pemberian herbal, pemberian jamu, ya. Adapun kalau kemudian disuruh apa benar-benar merawat, mereka 10 tahun. Para dokter ini, ya kan? Yang mereka merawat ini 10 tahun. Yang bisa merawat ini yang 10 tahun. Yang bisa merawat, belajar 10 tahun mereka bisa merawat. Para dokter ini. Nah, sementara bapak dan ibu yang ada di rumah enggak belajar kesehatan, enggak mungkin enggak bisa merawat. Ya. Pengobat para orang yang menyatakan dirinya pengobat tradisional atau sekarang disebut sebagai penyakit tradisional itu pun belum cukup ilmu. Ya, kalau belajarannya hanya sebatas 4 tahun ke bawah pun masih butuh waktu untuk belajar lagi. Ya. Jadi tidak sesederhana yang Bapak bicarakan tadi. Ya, maka dibutuhkan pengkawalan yang ketat. Pengkawalan yang ketat keluarnya seorang anak dari balai pengobatan atau dari rumah pengobatan atau dari rumah sakit itu tentunya harus memiliki alasan yang kuat. Yang memiliki alasan yang kuat. Kalau orang tuanya tidak bisa merawat, maka sepatah dua patah kata dari saya, maka tidak akan memiliki manfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya, kita hanya bisa mendoakan dan Allah berikan kebaikan. Karena saya tidak tahu duduk permasalahannya apa. Seseorang yang tidak tahu duduk permasalahannya, maka tidak bisa memberikan solusi. Allah Allah, mudah-mudahan Allah jaga anak bapak, ya, dan berikan kesehatan. Allah alam. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sensei. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan beralih kepada pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan yang akan ditanyakan kepada sensei dapat menghubungi kami di nomor 021 823 6543. Sudah ada siapa di mana? Halo.
Iya. Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ibu televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Sudah. Ya, dengan ya. Ibu siapa di mana?
Dari Umi Maritsa di Sulawesi Utara.
Ya, silakan Umi Maritsa.
Ya, saya mau bertanya, adik saya masih umuran 21 tahun, tapi dapat penyakit yang alergi begitu, Sensei.
Umur berapa, Bu?
21 tahun,
terus?
Seorang perempuan, adik perempuan, belum nikah. Katanya dokter alergi, sudah diperiksa darah, makanya tidak boleh macam-macam, hanya ikan tudek saja.
Terputus ya, Sensei.
Yeah.
Bagaimana?
Saya belum bisa mengambil kesimpulan.
Baik.
Karena saya tadi tidak menanyakan keluhannya lebih lanjut, sejarah penyakitnya, tapi tidak, maka mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Selanjutnya.
Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya kepada sensei dapat menelpon di nomor 021 823 6543. 021 823 6543. Di belakang Umum Marisa sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
Dari hamba Allah di Jambi.
Ya, silakan Ibu.
Saya ini agak bukan untuk anak-anak sih, untuk saya pribadi kayak gitu. Saya berumur 47 tahun. Merasa nyeri di sebelah kiri payudara dekat ketek gitu. Jadi kadang-kadang nyeri, kadang-kadang hilang. Ada pembengkakan sebesar jempol kaki gitu sih. Jadi saya mohon solusinya apa yang terbaik bagi sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benjolan itu sebagaimana yang saya katakan dari awal, bahwasanya makanan ketika masuk ke dalam tubuh itu akan terbagi menjadi 4 materi dan yang terakhir adalah dahak ataupun reak. Pengobat klasik itu memiliki pendapat bahwasanya ketika seseorang lebih banyak mengkonsumsi makanan yang menjadi dahak atau menjadi reak, kemudian lemahnya distribusi makanan, lemahnya tihal, akan menyebabkan dia stuck di suatu tempat dikarenakan lemahnya energi vital dan lemahnya distribusinya. Pun hal tersebut manakala terkena hawa udara dari luar atau terkena emosi dari dalam. Paling tidak ada dua penyebab, ya, dan ada dua pemicu. Adapun pemicunya diantaranya adalah makanan yang kemudian banyak menimbulkan dadarea. Ya, satu. Yang kedua adalah pola tidur yang tidak bagus sehingga tihal atau perut itu tidak mendapatkan saripati makanan dengan baik sehingga kelemahan tihal dikarenakan banyaknya angin maka akan menyebabkan distribusi cairan tersebut mandek kemudian stuck. Adapun penyebabnya kemungkinan besar ada dua hal. Ibu bisa disesuaikan. Yang pertama adalah emosi. Ya, dan yang melambatkan energi vital atau melambatkan bahkan berat untuk mengangkat diantaranya kekhawatiran dan kecemasan. Kekhawatiran dan kecemasan kalau itu berlangsung lama dan terus menerus bahkan secara ekstrim terkadang tidak ekstrim tapi kalau terus menerus atau terus tidak terus menerus tapi kalau ekstrim maka ini akan melembabkan tihal atau limpa dan ini akan menghambat sistem kinerja limpa sehingga akan terkena hawa angin dari luar angin lembab maka jadi seperti yang ibu beritakan tadi. Saya lebih menganjurkan dipangkas pemicunya hal-hal yang membuat hal tersebut terpicu seperti makanan tadi yang saya sampaikan. Ibu menghindari makanan-makanan yang tidak alamiah. Ya, karena ilmu karena tabib pengobatan yang tibil ya. Yang diajarkan oleh Ali Ibnul Qayyim pengobatan itu yang pertama itu dari sisi alamiah, yang kedua itu ilahiyah, yang ketiga itu campuran dari keduanya. Disebutkan baik di Ghazwatul Akhfan ataupun disebutkan di Tibun Nabawi. Alamiah artinya tidak menerima makanan-makanan yang non alamiah. Bahan-bahan pangan dan sebagainya. Saya tidak perlu menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Maka hindari bahan makanan yang memiliki bahan tambahan pangan, ya pengawetkan dan sebagainya, ya pemaniskan dan seterusnya. Hindari yang demikian. Kemudian hindari gundah-gulana, kekhawatiran dan kecemasan. Tidur jangan terlalu malam. Ya, kemudian perbanyak makanan-makanan yang bisa menguatkan tihal atau pencernaan limpa tadi. Di antaranya konsumsi buah secara teratur, sayur secara teratur, ya, makanan-makanan yang bagus bagi tubuh. Karena ini merupakan perintah, makan minumlah. Ya. Dan ini merupakan himdur siha, anjuran untuk melakukan kesehatan. Anjuran untuk melakukan kesehatan. Dan jauhi larangan, berpantang dengan apa-apa yang tidak sesuai dengan tubuh kita, dengan karakter tubuh kita. Ya. Kelihatannya sederhana, tetapi hampir sebagian besar makanan bisa tidak kita makan. Karena kalau kita mau kembali ke makanan-makanan yang alamiah. Untuk obat, kalau saya katakan dari judul yang awal bahwasanya sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada obat, ya, atau kesehatan berasal dari tubuh kita, adalah ketawakalan. Hilangkan kekhawatiran, kecemasan, riang, gembira. Itu kesehatan dari tubuh kita. Yang dimaksud dengan Allah turunkan penyakit, ya Allah turunkan obat di rumah kita, ada obat yang digunakan untuk menguatkan sistem cerna. Ibu bisa menggunakan satu umbi kunyit kemudian diparut. Seduh pakai air setengah gelas kemudian diminum, boleh ditambah dengan madu. Pahitnya umbi kunyit mengeringkan lembab yang ibu sebutkan tadi. Ya, kemudian manisnya madu menguatkan sistem cerna, menenangkan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misa yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallah khairan sensei. Untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada Bapak Abu Abdullah sensei di Kendari yang bertanya. Assalamualaikum sensei. Anak saya usia 9 tahun, pada saat makan itu disertai dengan BAB dan apa saja yang dimakan langsung anak saya BAB dan badannya kurus. Mohon solusinya sensei.
Betul sekali. Kembali kepada sistem cerna yang tadi saya sampaikan. bahwasanya ketika perut kecil atau tihal atau limpa, bahasa kasarnya ya, itu limpa, ini kalau kemudian dia melemah, maka hal ini akan menimbulkan energi vital limpa itu lemah, hal ini akan menimbulkan limpa tidak bisa mempertahankan energi vitalnya, apa-apa turun. Pernah saya sebutkan juga solusi penyakit anak pada kesempatan yang lalu. Ya, ini perlu menguatkan limpa sehingga energi vital tidak turun. Pertama kali yang terjadi pada energi vital limpa adalah melemah. Kalau dia tidak mendapatkan asupan gizi dan nutrisi. Di antaranya adalah makanan-makanan yang alamiah. Kalau dia tidak, seorang anak kecil lebih suka memakan makanan seperti coklat, es, atau makanan-makanan yang memiliki bahan tambahan panganan lainnya, seperti makanan-makanan ciki-ciki dan sebagainya yang anak-anak hari ini makan, maka ini hanya akan melemahkan limpa saja. Ketika terjadi kelemahan limpa dan itu terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, akhirnya energi vital limpa turun. Seharusnya dia naik memberikan gizi dan nutrisi kepada seluruh organ, kemudian turun. Apa yang terjadi? Pada tahapan awal, apa yang dimakan, ya, makan kangkung keluar kangkung, makan jagung keluar jagung, apapun yang makan keluar tidak tercerna. Ya. Kemudian hal yang demikian dikarenakan kelemahan limpa yang belum mapan tadi, belum sempurna tadi. Ya, maka dikembalikan kepada perbaiki sistem pola makan yang ada. Sudah hal demikian, kemudian pola makannya masih buruk, maka hal ini akan terus berlanjut. Energi vital limpa turun bisa menyebabkan hal-hal lainnya, hernia, wasit dan seterusnya. Ya, ini rentetan saja, saya cerita rentetan peristiwa saja. Kemudian saat seperti itu, maka saat yang paling tepat adalah memperbaiki sistem cerna dengan cara jangan makan buah-buahan yang mentah meskipun dia alamiah. Karena buah yang mentah akan melemahkan limpa. Salah satu di antara yang alamiah tapi melemahkan limpa adalah buah yang mentah. Ada orang yang bilang, apakah sayur mentah? Ada orang yang tanya, apakah sayur mentah juga bisa? Bisa. Kan ada beberapa sayur yang tidak bisa dimakan mentah. Contohnya kangkung. Ya. Gak mungkin orang kemudian lalap kangkung mentah. Lalap bayi mentah. Lalap labu mentah. Tapi kalau terong, kemudian kemangi gitu ya, beluntas, kemudian daun sembung nyawa, pegagan, ini sah-sah saja dimakan. Tapi kalau oyong, pare, ini sama-sama alamiah nih ya, kangkung, bayam, tapi tata caranya tidak benar, memakan mentah itu pun dampaknya buruk. Mangga yang mentah juga kurang bagus pada saat terjadi kelemahan sistem cerna tadi ya. Pada orang-orang yang tidak lemah sistem cernanya nggak ada masalah. Kemudian tidur terlalu malam juga tidak bagus, semakin melemahkan sistem cerna tadi. Bapak bisa menggunakan seujung jari kelingking kunyit, kemudian diparut sedikit pakai air hangat, kemudian diminum. Efektif dia untuk menguatkan sistem cerna tadi. Ya, dan bapak juga bisa menggunakan untuk kesehariannya. Bapak bisa menggunakan teh, bikin yang manis, yang kental sebesar ini, satu gelas besar. Ya, kalau pakai teh kantong, 3 untuk anak-anak. Kalau orang dewasa, 5. Atau setengah puk, pada puk kecil, teh puk kecil. Masukkan, kemudian kasih gula aren yang manis, itu gula merah. Kemudian aduk, nah setiap kali buang air besar, kasih minum. 1 sendok makan. Nah, kalau tidak buang air besar, minum 3 kali pagi, siang dan sore. Ya, dan pagi hari sebelum minum tehnya, pagi hari bisa minum seduhan kunyit tadi, 1 sendok makan. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan misalnya yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Baik, Sensei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada Ibu Fia di Kalimantan Selatan yang bertanya, "Assalamualaikum Sensei. Saya menderita penyakit wasir. Anus saya sering mengeluarkan cairan bercampur lendir dan darah. Cairan tersebut sering merembes sampai pakaian luar. Bagaimana obatnya, Sensei?"
Nah, ini kelanjutan tadi ini. Ya, saya bilang tadi pada awalnya adalah kelemahan tihal atau kelemahan limpa. lama-kelamaan saya tadi bilang bisa jadi akan terjadi ketika energi vital, kalau terus-menerus akan terjadi energi vital itu turun. Turunnya energi vital berimbas kepada hernia atau wasir. Ya. Ini juga sistem cerna juga. Sistem pencernaan. Ibu bisa menggunakan dua ibu jari temulawak. Dua ibu jari temulawak. Kemudian diparut. Ya. Kemudian diseduh pakai air panas. Sekitar satu gelas. Kemudian diaduk. Kemudian disaring bagi dua. Minum pagi dan sore. Minum pagi dan sore. Kalau berdarah, ibu bisa menggunakan kangkung satu ikat. Kangkung satu ikat kemudian direbus. Ikatan sekarang kecil ya. Mahal soalnya. 5.000 aja dapat 4. Jadi mahal, ikatannya kecil. Satu ikat direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Setelah mendidih disaring. Airnya ini digunakan untuk nyeduh temulawak yang diparut tadi. Ini kalau berdarah. Kalau nggak berdarah cukup temulawak seduh air biasa. Tapi kalau berdarah, seduh dengan air rebusan kangkung. Kangkung satu ikat direbus dengan satu gelas air. Setelah mendidih, kemudian ambil kangkungnya, boleh dimakan, buat lalap. Kemudian airnya digunakan untuk menyeduh temulawak dua diparut. Seduh pakai air tadi, satu gelas air rebusan kangkung tadi. Kemudian diaduk rata, saring bagi dua. Kemudian diminum pagi dan sore. Ya, ini kalau berdarah. Ya, kalau nggak berdarah maka bisa pakai temulawak saja. Kalau yang berdarah maka air seduhannya adalah dari air rebusan kangkung. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan sinsin atas jawabannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya kepada sinsin dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baik, sudah ada siapa di mana? Halo. Silakan bagi Anda apabila memiliki pertanyaan dan ingin bertanya kepada Sinse, silakan nelfon di nomor 021-823-6543. Baik, sudah halo, ada siapa di mana? Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Pak Len. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, Pak, dengan Bapak siapa di mana?
Di Indonesia. Ah.
Ya, dengan Bapak siapa, Pak?
Dengan hamba Allah di Indonesia.
Ya, silakan Bapak.
Saya mau nanya.
Mohon maaf Bapak, saya minta daerah Bapak karena masing-masing daerah itu memiliki penyakit yang berbeda.
Oh, di Riau.
Riau, ya, silakan. Silakan pertanyaannya, Pak.
Saya terkena varikokel, Sinte.
Ya.
Pada buah zakar saya. Halo,
Pak. Ya, ya silakan, Pak.
Untuk pengobatannya apa ya, Sinte, bisa saya konsulti?
Mohon maaf Bapak, saya nggak tahu varikokel. Lebih jelas, bisa dijelaskan apa itu varikokel? Maksudnya keluhan antum?
Ada seperti hernia.
Nggak, keluhan. Saya tidak tanya. Varikokel saya tahu. Nggak tahu pun bisa googling di internet. Keluhannya?
Varikokel ini mempengaruhi sperma saya, Senza. Jadi morfologinya kurang baik.
Nggak, keluhan Anda apa? Keluhan. Yang dirasakan.
Ya, sperma saya kurang baik, Senza.
Ya, taunya kurang baik. Belum punya keturunan?
Enggak ada, Sinse.
Betul. Terus?
Nah,
ketika berhubungan?
Ketika berhubungan enggak ada, Sinse.
Ada keluar sperma?
Ada.
Ada keluar sperma?
Ada.
Terus?
Pada saat dicek di laboratorium, sperma saya itu kurang bagus karena ada aliran di buah zakar saya dari badan saya. Jadi mempengaruhi kualitas sperma, Sinse.
Ada intinya apa? Belum punya keturunan gitu kan? Ya.
Gimana sih?
Pada intinya belum punya keturunan begitu kan?
Iya benar.
Berarti keluhannya belum punya keturunan gitu kan?
Iya benar sih.
Karena spermanya kurang bagus begitu kan?
Iya benar sih.
Ya, cukup.
Iya.
Ya. Baik Bapak Diriau, mungkin silakan ditunggu jawabannya Pak ya.
Waalaikumsalam. Ya. Jadi mohon maaf ya tiap para pendengar mohon disebutkan daerahnya. Kalaupun tidak bisa menyebutkan nama, walaupun kami juga mengharapkan disebutkan namanya, kalau tidak disebutkan namanya, ya minimal, ya jangan sampai kemudian Indonesia itu luas, orang Cilengsi sama Bogor itu saja obatnya beda, ya. Orang Bekasi sakit dengan orang Cilengsi sakit, perjalanan cuma setengah jam, itu aja obatnya beda, itu ya. Kalau Indonesia ya kita nggak bisa ngasih obat, ya makanya saya minta daerahnya gitu ya. Ya pada intinya keluhannya juga enggak heboh banget ya, bukan keluhan yang aib atau bagaimana ya. Jadi sebenarnya tidak masalah. Pada intinya cuma pertanyaannya sebenarnya Pak harusnya simpel saja. Saya seorang pria belum punya keturunan, kemudian bagaimana solusinya? Kan gitu ya. Itu sebenarnya lebih mudah daripada varikokel atau yang biasa istilahnya itu ada varises di ya di buah zakar ya. Itu sebenarnya varises tapi di daerah situ. Bukan saya tidak tahu, tapi bukan ranah saya. Kenapa saya tak menanya? Saya tadi mengatakan saya tidak tahu karena bukan ranah saya. Tapi kalau secara definisi ya gampang kan, tinggal googling internet aja apa itu varikokel dan keluar juga kan. Jadi bukan hal yang susah untuk mengetahuinya. Akan tapi maksud saya adalah bagaimana kita bisa mengetahui keluhannya. Ya, kalaupun kita mengetahui varikokel enggak ada manfaatnya juga. Kita mengetahui varikokel kalau tidak mengetahui pokok permasalahannya. Ya. Toh zaman dahulu seseorang itu tidak mengetahui kalau kualitas sperma itu bagus atau tidak. Mereka hanya mengetahui bagus atau tidak manakala spermanya encer atau kurang sperma, itu saja yang kemudian bisa diketahui. Beruntung orang hari ini dikarenakan teknologi yang modern kemudian bisa digunakan penambah alasan kenapa orang tersebut tidak memiliki keturunan. Entah alasan itu benar atau tidak, yang penting ada alasan untuk disampaikan kepada para penderita ketika dia belum punya keturunan. Kita bisa mengatakan, ini karena varikokel. Oh ini karena hernia, oh ini karena sperma kurang bagus, oh ini karena geraknya kurang lincah. Ini beruntung sekali ya, ada penelitian-penelitian semacam itu. Meskipun banyak juga orang yang varikokel tapi punya keturunan. Ya, tentunya ya orang yang varikokel kemudian punya keturunan, dia bukan berobat keturunan, tapi berobatnya ya varikokelnya. Ya. Bukan berobat keturunannya, karena dia varikokel tapi punya keturunan. Itu bukan satu dua, bukan satu dua di lapangan itu ya. Atau dia tidak berobat karena dia tidak tahu karena dia juga memiliki keturunan saja ya. Begitu pula dengan hernia atau begitu pula dengan kualitas sperma dan sebagainya, itu orang dahulu tidak mengetahui ya. Maka yang dihukumi sebenarnya bukan masalah itunya tadi, tapi bagaimana memperbagus sperma si pria. Yang namanya keturunan itu dua pihak, suami dan istri. Jadi jangan dianggap kemudian permasalahan keturunan adalah permasalahan suami saja atau permasalahannya hanya pada istri saja. Tidak, permasalahannya adalah suami dan istri. Karena tidak mungkin seorang pria itu punya anak kalau tidak punya istri. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita tidak mungkin punya anak kalau dia tidak punya suami. Yang harus ditanamkan dalam diri kita kuat-kuat adalah kalau tidak punya keturunan, itu masalahnya di dua orang, di suami dan di istri. Jangan kemudian punya anggapan terpisah, ini hanya masalah istri saya, ini hanya masalah suami saya. Terkadang itu akan menjadi masalah bersama, karena itu masalah bersama. Sehingga upaya pun yang dilakukan itu bersama. Upaya yang dilakukan itu bersama. Dan biasanya ketika upaya itu dilakukan sendiri membuat orang itu gak pede, khawatir, cemas, minder dan seterusnya. Kenapa? Karena dibebankan pada dia sendiri. Gara-gara kamu bang, kita gak punya keturunan, saya gak punya keturunan. Nah, membuat orang tersebut menjadi minder ya, tidak bisa menyebutkan siapa dirinya, minder ya. Kekhawatiran, kecemasan yang muncul ya. Maka sebenarnya saya tidak heran tadi mengatakan Indonesia pun saya tidak heran ya. Karena itu tadi, coba kalau bareng saya dengan istri punya masalah tidak punya keturunan, enjoy, ya kan? Akan dengan gagah akan menyebutkan, ya kan? Kenapa? Kan tujuan yang mulia, ingin punya keturunan. Tetapi kalau dibebankan kepada suaminya saja atau di istrinya saja, makanya akan muncul adalah saya hamba Allah dari Indonesia. Kenapa? Ya minder tadi. Maka yang perlu Bapak penanya itu kuatkan adalah jangan khawatir cemas. Permasalahan keturunan itu permasalahan berdua, bukan permasalahan sendiri. Ya, dan permasalahan belum punya keturunan itu bukan sekedar varikokel. tapi yang paling Bapak konsentrasi adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keturunan dan diberikan amanah. Banyak ikuti kajian, kemudian tenangkan pikiran. Jangan kacau. Kemudian banyak berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Bukan sesuatu yang mustahil. Orang yang berumur 41 tahun. Bahkan orang yang sudah bayi tabung ya. Yang apa? Sistem tabung. Itu tidak berhasil. Sistem proses bayi tabungnya di Singapura. Tidak berhasil. Padahal dia sudah di sana itu sudah dipilih-pilih yang bagus. Sperma yang bagus. Tapi ternyata 0% tidak membuahkan keturunan. Ya, ini sudah dibikin, diberikan begitu. Padahal dengan biaya yang tidak sedikit. Bukan 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta. Bukan segitu. Toh ternyata tidak. Hingga sampai ketika dia membetulkan pola hidupnya, membetulkan pola pikirnya, ngaji, dan seterusnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengkonsumsi beberapa tanaman obat yang bisa mendukung. Alhamdulillah, tidak sampai satu bulan kemudian dia hamil. Padahal usianya sudah tua. Dia usaha dari umur 30 tahun. Belum sampai 30 tahun dia sudah usaha. Hingga sampai 42 tahun dia baru bisa hamil. Nah, ini yang penting. Di mana dikatakan suaminya spermanya yang bermasalah. Gitu kan? Suaminya spermanya bermasalah, spermanya tidak berkualitas. Makanya nanti ditabung saja, maka saya pilih-pilih yang berkualitas kemudian dimasukkan. Itu pun tidak menjadi jawaban. Karena kita manusia. Klaim manusia adalah klaim yang tidak tahu. Karena kita sendiri juga kita tidak tahu. Ya, kita sendiri tidak tahu. Allah yang menciptakan kita tentunya yang lebih tahu. Maka mintanya sama Allah. Adapun penyebab-penyebab yang diklaim hari ini, ya, yang dijas hari ini, itu hanya anggapan praduga. Penelitian itu praduga yang belum tentu hal tersebut membuahkan kebenaran yang mutlak. Bukan. Akan tetapi hal tersebut merupakan kajian penelitian yang bisa digunakan untuk himbauan, akan tetapi bukan jas hukum pasti. Ya, jangan kemudian kita anggap sebuah sesuatu itu hukumnya pasti. Siapa yang varikokel pasti tidak punya keturunan. Kan bisa demikian. Ya. Ini spermanya kurang bagus dan sebagainya. Bukan demikian. Maka betulkan. Pertama, yang paling pertama kali dibetulkan adalah pola pikir. Mind management. Bagaimana mindset kita diperbaiki. Kalau Allah menghendaki apapun masalahnya, maka akan jadi. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Berarti usaha yang terbesar di sini adalah doa. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemudian, sudahlah saya. Masalah saya berarti di varikokel. Belum tentu. Banyak orang yang berobatnya varikokel, varikokelnya sembuh tapi tidak punya keturunan juga. Banyak orang yang tidak punya varikokel tapi tidak punya keturunan juga. Banyak orang yang spermanya bagus tapi tidak punya keturunan juga. Terus akan dicari, mungkin karena ada kistanya. Banyak orang yang punya kista tapi punya keturunan juga. Ya, coba perbaiki mindsetnya. Jangan kemudian jas dari manusia itu kemudian dijadikan hukum pasti. Yang perlu diingat, perbaiki pola pikir, istirahat yang tenang, ya, bareng bersama dengan istri saling dukung-mendukung untuk mendapatkan keturunan. Tentunya usaha yang paling besar doa. Begitu pula ketika Nabi Ismail, Hajar, yang berusaha mencari air. Kemudian doanya Hajar, Ismail kemudian menendang tanah, bisa keluar mata air zam-zam, itu kan anak kecil, masih kecil waktu itu. Begitu pula dengan Maryam yang menggoyangkan pohon, korma yang kuat, kemudian rontok. Itu kan lebih, usaha yang terbesarnya kan doa. Ya, doa itu yang paling penting. Maka perbaiki mindset kita. Adapun obat-obatan, itu didahului dengan pola hidup. Ketenangan berpikir, ketawakalan sama Allah Subhanahu wa taala. Mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala akan permasalahan bapak yang belum punya keturunan untuk generasi penerusnya. Mengadu sama Allah. Adukan semuanya permasalahan tersebut. Ya. Yakin doa itu akan dikabul. dan tanya kepada Ustadz bagaimana tata cara berdoa agar bisa dikabulkan yang sesuai dengan sunnah yang sahih. Banyak, banyak ikuti kajian yang demikian. Tanya kepada Ustadz bagaimana jalan tata cara berdoa yang baik sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Baru kemudian badan. Baru kemudian beresin badan. Tidur jangan terlalu malam. Karena kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, ketika tidur itu hararah dari kolbu masuk ke dalam maidah, perut besar, kemudian mencerna makanan. Itu kalau makanannya bagus. Makanannya bergizi, makanannya alamiah. Kenapa? Khalaqal insana min sulalatin min tin. Manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ambil apa yang dari tanah, ambil sesuatu yang alamiah, dimakan. Hindari sesuatu yang kimiawi. Karena syarat tersebut tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwasanya manusia dibikin dari situ. Ya, ambil dari saripati makanan, kemudian dimakan. Barulah tidurnya jangan terlalu malam agar panas jantung memproses. Ya, setelah panas jantung memproses, barulah saripati makanan itu cikal bakal dari nutfah atau sperma. Ya, tidak cukup menguatkan, menghindari varikokel dan sebagainya, tidak cukup. Tetapi bentuklah sperma itu dari sistem tubuh kita yang harmonis, yang normal. Makanan yang bagus, sistem cerna yang bagus, ya, itu akan membuahkan esensi atau memupuk esensi secara penuh. Masuk ke duhar, tulang punggung, kemudian bersemayam di dalam sulbi. Pada wanita bersemayam di taroib, antara dua payudara, kemudian akan memancar ketika berhubungan seksual, membuahi rahim, sel telurnya masuk ke dalam rahim, kemudian dibuahi, binillah. Adapun makanan yang digunakan untuk memberikan semangat, memberikan dorongan seksual, memperbagus kualitas sperma, ya, bapak bisa menggunakan satu sendok teh adas, ditambah dengan jahe satu ibu jari, kemudian diseduh dengan air panas mendidih. Boleh ditambah dengan madu, kemudian diminum setiap 2 jam menjelang berhubungan atau 2 jam sebelum tidur. Ya. Adapun istrinya juga perlu diperiksakan dan perlu diberikan pengobatan juga agar antara sperma perempuan dan lelaki itu bertemu di dalam rahim. Nanti kemudian menjadi janin tertutup rahim tersebut kuat kokoh. Karena enggak cukup sperma bagus kalau rahimnya tidak kokoh. Kalau sudah mampu menampung sperma, itulah yang namanya korori makin, tempat yang kokoh yang tidak akan bisa disentuh oleh udara. Ya, demikian Bapak, mudah-mudahan Allah berikan keturunan kepada Bapak. Ya, bertanya kepada Ustadz bagaimana tata cara doa yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi para pendengar dan pemirsa. Selanjutnya.
Baik, Sinsei, jazakallah khairan wa barakallahu fik. Sepertinya tadi pertanyaan terakhir ya, Sinsei, dari Bapak di Riau yang bertanya. Namun sebelum diakhiri, silakan antum untuk memberikan ikhtitam terlebih dahulu, Sinsei. Ya.
Tadi saya sebutkan bahwasannya salah satu buku yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab dalam Jamil Ulum Al-Hikam ketika mengomentari, yakni maksud perkataan Nabi alaihi salatu wasalam, tidaklah Allah menciptakan tempat yang jika diisi lebih buruk daripada perut, jika memang harus jadi sepertiga itu buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat udara. Imam Al-Qayyim menyebutkan hal ini dikarenakan tubuh manusia, bahan baku manusia itu dari tanah, air, dan udara. Maka hadis bab ini adalah landasan integral tentang seluruh pokok, bahkan prinsip seluruh pengobatan dan kesehatan. Dan diriwayatkan bahwasanya ketika ahli kedokteran yang namanya Ibnu Masawih membaca hadis ini di salah satu buku Abu Khaisamah, ia berkata, apabila manusia mempergunakan kata-kata ini, artinya menggunakan sabda Nabi SAW ini, mereka selamat dari semua penyakit. Dan rumah sakit akan tutup. Begitu pula apotek-apotek pasti tutup, kata Ibnu Masawih. Ya, demikian perkataannya beliau. Dikarenakan penyebab seluruh penyakit adalah pencernaan yang kurang baik. Ya. Dan terdapat hadis dari Nabi SAW, namun tidak yang berkaitan dengan hal ini, masalah perut dibagi menjadi tiga isi, yakni makanan, udara, dan seterusnya. Dan lebih pokok lagi, yakni berlebihannya makanan yang masuk ke dalam perut, kemudian kita ketahui, kita tahu persis makanan mana yang masuk, makanan mana yang tidak perlu dimasukkan, itu merupakan pokok. Maka sangat perlu dan sangat penting sekali diadakannya penyuluhan-penyuluhan yang berguna bagi kesehatan tubuh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan Pak, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahirabbil alamin.